para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Magandang gabi po. Ito na naman po ang CineScholar, handog po ng UP Film Institute. Ito po si Professor Roel Hamon, Kasama ko pa rin po si...
Of course, si Renan Saliba po, ng UP Film Institute din po.
At meron kaming guest.
Alright.
Meron kaming guest. So, kasama po namin si...
Guest. Guest talaga.
Oo, pakilala ka naman para sa ating mga taga-pakinig.
Malugod na nasisihan at meron kaming
kasi iba-iba pangalan kasi nito eh. Iba yung pangalan niya sa umaga, iba yung pangalan niya sa gabi. So, ayokong pangunahan siya. Baka kasi medyo madilim na, baka iba na yung pangalan niya ulit ngayong gabi. So, Madam, I miss.
Okay. Ateng?
Nakakaloka.
Ateng, Manang. Manang.
Ako po si Ray.
Okay. Okay, magandang gabi. So,
it's a boy name.
Pwede pero, rin boy.
Pero pag nakita niyo po siya, ay talagang...
Mukha po siyang tao.
Mapapa.
Trabaho na tayo.
Sige.
Okay, sige.
Baliwala sa aming mga panahon ngayon.
Sana'y nagustuhan niyo yung opening music namin, Sunday Bloody Sunday. Okay. Galing po yan sa pelikulang Bloody Sunday. Dinirect ni Paul Greengrass. No? Okay. Pinalabas yan noong 2002. No? Tungkol ito, Sunday Bloody Sunday, kung familiar kayo sa music ng U2, this is about yung massacre sa Bogside area, ano yung Bogside district sa Northern Ireland.
Derry, Northern Ireland.
Okay. No? Tungkol sa massacre doon sa, noong 1972.
No? Incidentally, it's not the same date, January 30.
January 30, 1972. No, so dahil January ngayon,
so war film.
Hindi naman.
It's a massacre.
Ah, okay.
Massacre siya kaya.
It's a massacre because there was conflict in Northern Ireland, diba? Between Catholics and Protestants.
Pinili natin siya ngayon kasi today is a National Day of Mourning. No, it was declared as National Day of Mourning dahil doon sa nangyaring Mamasapano massacre na incidentally, 'di ba? Parang
is it right to call it a massacre agad? 'Di ba parang it's still subject to inquiry.
Pero 'yun nga, 'di ba? Parang meron kasi mga qualifications kung bakit tinatawag na massacre or ambush or ano. So yung initial na reported ngayon looks very much like a massacre. Ano ba yung mga qualifications ng when you say massacre in the most technical terms? Hindi ako sundalo pero
ako rin hindi.
Ano kaya, no? Pero siguro base doon sa
overkill
observations ng massacre is yung parang overpower, walang kalaban-laban para kasi ang base sa ano, high powered firearms yung ginamit laban sa kanila. And yet they weren't really prepared for an all-out war.
They were, di ba? They were carrying high-powered arms and
hindi considered high-power yung mga assault weapons na dalaga lang sa.
They even have night vision goggles, so they
more on the surveillance.
A bit prepared.
They were prepared for something, but not for combat. Kasi iba naman.
Dapat may disclaimer pala dito. Parang ang lahat ng terms na gagamitin natin are layman terms.
And,
so we're not using it as
uneducated
layman.
Parang educated guesses lang.
Hindi namin gusto ang pangunahan.
Pero I'd rather call it massacre.
I'd rather call it an encounter.
A misencounter.
It's a general term for an encounter.
Hindi ko rin maintindihan yung misencounter na term. Nag-encounter na nga sila eh.
If they were there just to deliver warrant of arrest, so is it commensurate to bring a number of people to deliver a warrant of arrest? To an area.
Masyadong technical yan. Hindi ko na alam yan. Sorry.
Alam mo, knowing SAF yun eh. Diba? Siyempre, ang operation ng SAF is ano.
Medyo, so anyway, mabalik tayo.
Mabalik. Ano nga bang papag-usapan natin?
Medyo mahabang ang discussion na.
Parang yung Sunday Bloody Sunday na film at saka yung music, no, it commemorates yung 1972, January 30, 1972 massacre sa Northern Ireland. Which happens to be approximately 42 years ago, no? So tapos ngayon, after 42 years, we are witnesses dun sa January 25, 2015 massacre or whatever, misencounter sa mga
Sapano.
Hindi
ka marunong sa math.
42.
43, 2015 na eh.
Oh, nga, 43. Sorry.
Buti na lang, meron tayong guest.
Mathematician. Yes.
Buti na lang. Oh.
Right.
Yes. Oh. Finally.
So, dahil diyan na-set na natin yung tone, yung magiging tone ng discussion natin for today would be, well, you guessed it, war films. Mag-ano tayo, mag-pag-usapan natin ng iba't ibang war films over the course of history and the course of our memories. No? Kasi hindi naman natin madi-discuss lahat yan.
Oh.
So, pag-discuss tayo ng ano. Pero gagawin namin yan pagkatapos po ng break. So, for the meantime, meron po kaming Twitter at DZUP1602. Follow us sa Twitter or you can post your comments, reactions, suggestions, or questions sa at DZUP1602. Nasa Facebook din po kami. So, hanapin nyo lang DZUP1602AM. Meron ding email dzup@up.edu.ph. Meron ding website www.dzup.org para doon sa mga kamag-anak nyo na ano,
may live streaming.
Pwede silang makinig sa amin maski saan man silang banda ng mundo basta meron silang internet dahil live streaming po yan at live streaming. Tapos meron din pong landline 0253-8288 at cellphone number 0927-220-8332.
Okay, time check.
Ang oras ay 17 minuto makalipas ang 6:00 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, nandito pa rin po kami. Ito po ang Cine Scholar, hatid sa inyo ng UP Film Institute. At ang pinag-uusapan po natin ngayong gabi ay war films. Dahil nga National Day of Mourning at katatapos lang po natin sa isang mga, bali hindi pa nga tapos yung mga balita, no? Na anong tawag doon?
Coverage?
Hindi, parang na, hindi naman sa napupunde, parang na pupok-pok tayo, nasa-saturate na tayo ng balita tungkol dyan sa Mamasapano incident na yan sa Maguindanao nung nakaraang linggo. Na pati nga kanina, tumigil yata ang buong Pilipinas nung nagsimulang magsalita si Pangulong si Pinoy, no? Doon sa Necrological Services.
Tama lang kasi people are waiting for him to say something better than the other day.
Oo. Kasi parang napaka ironic kasi kakatapos natin dun sa frenzy over the papal visit. Mm-hmm. Tapos
and
ngayon,
weeks thereafter,
oo, the Bali, exactly 1 week na ano, nandiyan na yung sa Mamasapano naman. So anyway, sa puntong ito, traffic bigyan muna natin yung traffic report, no? Kasama po natin si Mr. Joel Wahe ng Metro MMDA Metro Base. Sir Joel, so kumusta na po ba ang traffic situation natin?
Opo, magandang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig sa DZUP. Yung traffic situation natin ngayon, lalo na rito sa may kahabaan ng EDSA, southbound lane, mula dyan sa may Bansalangin, mabagal yan hanggang sa may MRT station, dyan po sa may North Avenue. Pagdating ng Pilam, luluwag yan hanggang sa may Kamuning. Pero sa may Ermin Garcia, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Ortigas. Magkakaroon lang tayo ng gap sa may pagbaba ng flyover hanggang sa may Shaw Boulevard. Pagtawid ng intersection, muli pong babagal yan hanggang sa may Tramo. Yung northbound lane naman mula Magallanes hanggang sa Ermin Garcia, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Sa kahabaan naman ng C5, southbound lane, Bagong Ilog hanggang Kalayaan Avenue, mabagal yan. Yung northbound lane mula Market, nagbabagal na din ang daloy ng trapiko hanggang sa may Bagong Ilog. Mabagal din Kalye Industriya hanggang sa U-turn slot ng Libis. Sa kahabaan naman ng Katipunan Avenue, southbound lane, J. Escaler hanggang Xavierville Avenue, mabagal. Yung northbound lane, mula sa Katipunan flyover hanggang sa may gate 3 ng Ateneo, nagkakaroon din po ng pagbabagal. Yan po ang lagay ng trapiko sa oras na to mula sa MMDA Metro Base, Joel Wahe para sa DZUP.
Sir.
Sir Joel.
Yes, sir.
Napapansin ko nitong mga nakalipas na araw, parang mas marami yata ang sasakyan ngayon. Ganun ba 'yon?
Opo, hindi naman po, talagang may time lang po na siguro nagkakasabay-sabay lalo na pag rush hour. Kala po natin napakaraming sasakyan po. Talaga naman pong marami na po yung sasakyan lalo na kung ikukumpara natin sa EDSA.
Oo, pinag-usapan namin.
Hindi na po sila sapat, opo.
Pinag-usapan namin epekto kaya yan ng ano, ng pagbaba ng presyo ng gasolina kasi pati yata mga owner type na jeep ngayon ng mga stainless bumabalik na naman sa kalsada.
siguro po at kasi kahit naman po sino naririnig ko rin sa mga kasama ko sa trabaho tuwang-tuwa po sila at ang sarap nga po daw mag-drive at mura ang gasolina.
Meron bang panuntunan yung MMDA para sa mga lumang sasakyan? Lalo na yung mga
ngayon na wala pa naman po.
Paano pa, sir, ano pala yun sa mga road reblocking? Meron ba tayong na-expect na road reblocking ngayong weekend?
Meron po talaga tayong road reblocking. Mag-i-start po yan sa mamaya po, January 30, mamayang gabi po yan, alas 10 ng gabi. Matatapos yan ng parito ng alas 5 ng madaling araw. Opo, meron tayo dyan sa may CP Garcia, dyan sa may Ihasinto hanggang dyan sa may Puong Aguinaldo, yung third lane. Dito naman sa EDSA, meron po tayo sa may Connecticut hanggang dyan sa may Ortigas.
Okay sir, maraming salamat po.
Salamat din po sa inyo dyan.
Sa susunod ulit. Okay. Yan po si Mr. Joel Wahe ng MMDA Traffic Metro Base. Okay. So balik lang tayo sa discussion natin, no, tungkol sa mga war films.
Yeah.
No. Ikaw, Brennan, ano bang paborito mong war film?
Pag pinag-usapan ng war film, favorite ko talaga yung Schindler's List ni Steven Spielberg. Na humakot naman talaga ng sangkatutak na award sa Oscars.
Kailan nga ba pinalabas?
1993. Talagang ito yung yung during the World War II, Poland War, yung story ni Oscar Schindler, kung paano niya sinabi yung mga Jews. Alam naman natin kung anong ginawa ni Hitler sa mga Jews, di ba? So, talagang very moving yung movie. Pati yung treatment ng director Steven Spielberg, talagang kakaiba, lalo na nung makikita mo yung bata na naglalakad na colored siya. Doon yun yung na-remember. Colored siya, pero black and white lahat nung ano.
And it was a very controversial film noong 1993 kasi there were nudity scenes
na-remember ko yung issue yan sa MPRCB. Na gusto nilang linisin yung Schindler's List.
Nudity scenes ng
mga Jews na pinapasok sa mga gas chambers
and they were meant to be naked.
Pinaghubad sila.
Well, siguro gusto lang niya
kasi parang, di ba, kasi they were misled to believe that it was only shower. So mm-hmm. definitely tatanggalin nila yung damit nila mm-hmm. for them to be washed.
Oo. Oh.
Diba? Naalala ko yung they did know na yun.
Naalala ko yung issue ng MTRCB tsaka ni Steven Spielberg. Ano yun eh? Na tayo sa
etamin despa tayo. Oo, ano, nabalita MTRCB tayo. MTRCB chair nun eh.
Yung katawa-tawa dyan kasi pinalabas na siya sa rest of the world.
Mm-hmm.
Tapos nandito mm-hmm. sa Pilipinas, ayaw siyang ipalabas ng unedited.
Uncut. Mm-hmm.
So, parang nag-issue pa ng statement si Steven Spielberg no, na hindi ko na ipapalabas sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Parang
yes,
I don't care kung hindi mapanood ng mga Filipinos yan.
Oo, kasi yung relevance nung ano, it wasn't an irrelevant movie. Oo, tsaka, mm-hmm.
It was nothing sexual naman.
Pornographic. But I think, correct me if I'm wrong, if Eta Mendez was the, kasi controversial siya nun eh. Yung MTRCB chair na yon, tapos medyo conservative siya.
MTRCB diba? Chair nun.
Nung grade 3 ako.
Ay, huwag na tayo magsabihan ng grade ng 1993.
Pero controversial siya kasi because of that nudity scenes na she labeled it pornographic and where in fact the scenes were necessary because it was the real depiction of how the Jewish people mm-hmm. were treated mm-hmm. during
actually,
the time of World War
II. Time na yun na test yung MTRCB ruling kasi sa MTRCB ruling meron talagang very specific na description doon kapag nudity. Sa female kapag nakita yung a certain part of the body, no? So dahil dun sa kung pagbabasehan mo yung ruling lang ng MTRCB noon, talagang marami kang puputulin sa Schindler's List, no?
Correct.
Pero actually yun yung significance siguro. Pero in terms of ano, in terms of war, no? Siguro Schindler's yung one of the highlights or one of the siguro yung mga masasabi nating mga parang pinakita ng ginawa ng Schindler's List na pelikula is to really open our eyes to the horrors of war, no? Especially in World War II, yung Holocaust, no? Nandiyan na pala si Sir Aldzar Aurelio. Pag-asa, no? Si Sir Aldzar. Hello, sir.
Hello, magandang gabi po.
Yeah, bigyan niyo naman po kami ng weather update.
Apo, sa alas po basta, maganda po ang panahon. Wala naman tayo inaasang LP o bagyo. May pa rin ang nakaka-apekto sa Luzon. Kaya sa Eastern Visayas, Bicol Region, Caraga, at kasama na rin ang Aurora at Quezon, ay magiging maulat na may mga mahinang pag-ulan. Samantala sa labing bahagi ng ating bansa, kasama Metro Manila, ay magiging bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated lamang mahinang pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 20 hanggang 30 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 6:29 ng gabi. Mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, ako po si Aldzar D. Aurelio.
Okay sir, marami pong salamat. Okay, so yan po si Mr. Aldzar Aurelio ng PAGASA. Okay, so sa puntong ito, kailangan po namin mag-break.
Okay, no? Yung mga listeners natin, you can follow us on Twitter at DZUP1602 or sa Facebook din po, sa facebook.com/DZUP1602AM. Pwede rin po kayo mag-email sa DZUP@up.edu.ph. Ang aming official website, www.dzup.org. At pwede din po kayo tumawag sa aming landline sa 503-8288. At sa aming cellphone number, 0927-220-8332. Okay, time check po. 6:30 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Six, Noong bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na! Yan na yung jeep! Bigay na! Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para!
Ugaliin maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life. Huwag ka na mag-plagiarize, te. Maging orig ka.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, balik tayo sa discussion ng war films.
War films.
Ano nga ba yung mga conventions ng genre ng war film? So, syempre, unang-una, dapat may gera.
May gera.
Tungkol sa gera.
Mm-hmm.
Lahat yung plot, yung development ng characters, syempre, yung mga eksena, kailangan may kinalaman sa gera. Pag sinabi natin gera, ito yung, ano bang, gera?
Conflict between.
Conflict
may
between.
May bakbakal, no?
Bakit nga ba nagkakagera?
Oh, wag na nating, medyo malayo na yan. Oh, ikaw Ray, anong favorite war film mo?
Ano ba?
War film of all time. Dami-daming war film.
All time. Oh. Siyempre, Apocalypse Now.
Nako. Okay, sige,
Francis
go.
Francis Ford Coppola. Mm-hmm.
Francis Ford Coppola. Oh.
Well,
classic.
I'm drawn to mga classic Vietnam War films. Pero siguro, bias ako, kaya ako siya gusto. Kasi it was shot here in the Philippines, diba?
Oh.
Tapos, it was then that Boracay was discovered. Kaya it's more fun in the Philippines. but seriously, it treated parang it gave you the side of Vietnam War in the eyes of those who have men, the young men who have been deployed to Vietnam. So, at saka 'di ba, alam naman natin how controversial Vietnam War is kasi 'di ba? Those were the times when the United States used elements which have been declared as not necessary for war. Napalm bomb was used there. Agent mm-hmm. Orange was used in Vietnam, mm-hmm. diba? They poisoned waters mm-hmm. because of that. So there were serious human rights issues because of Vietnam War, mm-hmm. and because of that, I think that was kaya seriously United Nations yung laws on war nila. Ginawa nilang stricter yung rules, especially on the use of mm-hmm. those war weapons. Kaya at alam natin na yung sa Vietnam War, talo ang US.
Talo ang US, definitely.
Yun. Hindi, totoo, di ba?
Totoo,
di ba? Kasi, yun, we go back to alam yung terrain.
Hindi nila alam yung terrain.
Hindi nila alam na mm-hmm. yung war in temperate regions mm-hmm. and mm-hmm. yung place similar to Vietnam.
Correct.
Hindi sila marunong at hindi nila inaral.
Tsaka mga Vietnamese so, talagang yung mga underground na nila.
They diba? Use their diba yung geographical advantage
correct.
Nila
correct.
Against these Western men mm-hmm. na hindi sanay sa init, hindi sanay sa sa terrains.
Yun. Basta syempre, hindi mo alam ang terrain, most likely pwede kang maipit doon or.
Oo. And it's sad kasi yung mga kabataan na
Maraming
nagbuwis ng buhay.
Uh-huh. Okay. So,
parang lumalabas yung politics natin. Ayaw ng gera.
Pero hindi. Di ba nga sa, yung sa Hollywood kasi parang na-romanticize talaga yung, actually, one kasi ng, yung sa, ng bakit nagpo-proliferate yung gera sa Hollywood, yung na-romanticize yung, kumbaga yung tinatawag na war culture ng US, no. Ang pero wag nating wag tayong tumuloy doon. Pag-usap yung sa akin naman yung favorite film ko na sabi na natin war film of all time is really yung Rambo First Blood.
sige. Sige, i-elaborate mo yan.
Yeah. Fan ka ba ni ni Stallone?
Palalimin natin ang
palalimin natin ang discussion. Diba? Okay.
Sa camping-camping si Sylvester Stallone.
Nee, kasi balik tayo dun
One man show.
Oh, siya talaga yan. Diba?
Si Stallone. Kasi bakit?
Hindi tinatabla niya.
Ano muna yung mga highlights ng film? Yung si Rambo, di ba? Ano siya? As in, war veteran siya eh. War veteran si Rambo. Na ano siya na nakuha siya ng ano sa special forces siya eh. Tapos kinuha siyang bali ni-reactivate siya nung dati niyang commanding officer para binigyan siya ng mission. Pero yung mission is a suicide thing na talagang only Rambo can really pull off, no? Bakit ko siya nagustuhan? Nagustuhan ko siya for several layers of reasons. Sige. No. Yung first layer is
intellectualize Rambo.
Hindi, yung first reason for wanting Rambo is you don't need an intelligent mind to comprehend the plot and the storyline of Rambo. It's really just eye candy na gusto mo ng bakbakan.
Gusto mo ng macho.
Blood and gore. Ay, kasama na rin 'yun yung macho para macho.
Hero gusto mo ng macho.
So 'yun. So 'yun, no, yung parang gusto mo ng bakbakan, okay, ito yan. Gusto mo ng blood and gore, okay, ito yan.
Eh, ito na nga yung romanticizing war films na sinasabi mo, eh, romanticizing
nga,
a character from war.
Pero hindi, kasi lahat ng war films are being romanticized, man. No? Kasi part ng war culture. Pero ito yung, siguro, let's going to a different layer of reading ng Rambo. Ito kasi yung sa, ano na, yun nga, yung romanticizing. Bakit nagkakaroon ng romanticizing sa pelikula ng mga war heroes? Kung titingnan mo kasi parang maraming analyst na nagsasabi na yung US is a war culture. Wala silang other export kung hindi arms. Yung mga sundalo nila. So paano mo mapopromote yung mga sundalo mo na ine-export mo? Kung other countries promote their oil, their grain, their pasta, 'di ba? Na ipapalabas nila sa local na mass medium, 'di ba? Ang US wala siyang ibang ma-export kung hindi yung mga sundalo niya. So what better way to export this produce, 'di ba? Through Hollywood. So Hollywood creates for us yung images of the war hero, no? Kaya palagi tayong may war films eh. Meron kang Rambo for Vietnam War, meron kang Apocalypse Now, meron kang Schindler's List.
Tsaka si G.I. Joe.
G.I. Joe, 'di ba? G.I. Joe, tapos diba? nagkaroon ka ng Jarhead for the ano, meron kang Three Kings para sa Kuwaiti War, nagkaroon ka ng Black Hawk Down para sa Somalia, nagkaroon ka ng kung ang wars 'yan na puro ang bida mga sundalo. Kasi there's no way
American.
There's no way to promote yung produce mo, yung product mo eh. Ano ba yung primary industry ng US?
Parang pinapakita yung supremacy ng ano eh. In terms of ano
eh. I don't
want, alam mo yung ganun.
Hindi, I don't want to say supremacy kasi talo naman sila several wars eh. For example, Vietnam War, talo sila. Pagdating sa African, yung sa African War nga nung sa Somalia, talo sila, 'di ba? So saan pa sila talo? Ang dami na nilang talo eh. Pero ang inaano ko diyan is really US is one of the biggest arms manufacturer and supplier in the world, no? Sila talaga yung nag-i-invent sila ng mga panibagong technologies for war, no? So I think that's the best way. Makikita mo yan sa even sa mga television series na may mga reality television ng mga the best sniper or the best all out na. Pero going back to Rambo, no?
Rambo
talaga. Siya talaga yung ultimate promotion ng American war ideology.
Siya yung epitome
siya. Oo, kasi una malaki siya. Hindi siya all American. Yun, important 'yun eh. Hindi siya yung
typical American
kasi all American na white na blonde and ano, 'di ba? Kasi ang pinapakita diyan siya yung Italian American na immigrant na nag-serve sa country niya, no? So kasama dun, kasama yung slur niya, yung hindi siya marunong mag-English at hindi siya makapagsalita ng straight, kasama yun eh. Na it epitomizes yung American
si
GI na, oh, si Stallone talaga, no? Tapos on another ano naman na I was thinking kasi yung ito nga babalikan naman natin, i-connect ako na lang din sa Mama Sapano incident. Mm. Kasi when I was nung nagde-drive ako one time na maraming nagsasabi in response doon sa nangyaring incident na all out war na yan, girahin na yan, mm-hmm. no? I suppose yung mga taong nagsasabi ng all out war, may ang ano nila, ang molde nila si Rambo pa rin. Parang si Rambo nga kaya niya ubusin lahat ng kalaban eh.
Si FPJ din eh, kaya niya.
Parang ganoon din si FPJ. Madali nga, i-all out war na lang, 'di ba? So, napag-isip ako ngayon.
Mm. Ganun ba kadali 'yon?
Napag-isip ako ngayon. So, nakaisip ako ng, sabi ko, several reasons kung bakit ang Rambo ay hindi maaaring
mangyari dito sa Pilipinas. Buhay.
Dito sa Pilipinas.
Oo, sa Pilipinas.
Oo. So, ang pinakaunang dahilan kung bakit hindi pwedeng mangyari ang Rambo.
Wala tayong ganong karaming ano.
Hindi. Kasi ang Rambo ay pelikula lang.
Oo. Nakakainis.
So, tandaan po natin na yung napapanood natin sa pelikula, hindi mo pwedeng i-translate.
Wait, hindi. Eh, di ba?
One man killing machine?
Well, in war.
Hindi, kasi, for example.
Isip ko kasi na art imitates life and life imitates art. Diba? Bakit maraming pelikula na, let's say, yung mga terrorist attacks, iba naman to. Yung mga terrorist attacks na, di ba, na ina-align natin siya sometimes na, they viewed it from another film. Like, it's a Bruce Willis film when 9/11 happened. Kasi, di ba, parang ginaya siya ng terorista that it's possible pala. Siguro, merong mga things na like yung one man show ni Sylvester Stallone sa Rambo, that's really impossible. Kasi di ba? At the end of the day, mauubos yung weapon mo, di ba? Mauubos yung bala mo. Di ba? At walang cut doon. Mm-hmm. Pero it's a sweeping statement if you say na hindi pero kasi, kaya nga, ang pelikula ay hindi pwedeng gayahin ng
kaya nga yung Rambo is the general epitome kasi sabihin natin G.I. Joe isang grupo sila kalaban lahat.
I think it's a general epitome of the American mentality na kaya niyang talunin lahat kung sino man yun, di ba? Yun. I think yun yung gusto mong sabihin. Hindi rin. Oo. Hindi mo matanggap. Na ganun ko lang sinamap. Na ganun ko lang sinamap yung pagkahaba-haba mong statement.
Nadali ka
din. Basta yun, kasi it's a film, no?
Hindi, nagpapatalo. Nagpapatalo.
Okay lang. Tapos, pangalawang reason.
Hindi na ako igigest.
Maganda nga eh, kasi, di ba? Hindi na masyadong malamig ngayon kasi
nakakapag-isip na ako.
Kasi,
pag masyadong malamig, hindi ako makapag-isip eh.
Medyo may iinit ang diskusyon dito.
Yung second, nakalimutan
na si Rambo.
Si Rambo. Bakit hindi pwedeng mangyari?
Babae lang? Babae lang? Makakatalo sa'yo?
Oo, babae lang.
May local version yan. Yung pelikula niya na.
Pangalawang reason, masyadong mabigat. Masyadong mabigat ang 50 caliber na machine gun para buhatin ng isang tao.
Ano ba ang...
Kasi yung Rambo, meron siyang eksena doon, bit-bit niya yun. Nakita mo yung poster, di ba, yung 50 caliber na machine gun? May bit-bit yun. Hindi mo kayang buhatin yun. Hindi kayang buhatin ng Pinoy yun.
Hindi ko kayang buhatin yun.
Correct.
Tapos, pag pinaputok mo pa yun, tatapon ka kung hahawakan mo lang. So, hindi uubra yun. No?
Dapat may mount yun.
Oo. Ano pa yung pangatlong reason kung bakit hindi maaring magmalarambo na lang tayo or mala Mission Impossible na grupo is syempre hindi mo kayang bitbitin lahat ng bala. No?
Correct.
So kung kayong susugod, talagang ang kalaban mo may sarili siyang stockpile ng bala.
At marami sila.
Marami sila. Maubusan ka ng bala. By the time na makatira ka ng marami, ubos na yung bala mo.
Yung nga, no? Yung mga palabas na ganyan, nakikita mo magtataka ka, hindi sila nauubusan ng bala.
Oo, di ba? So, putok lang ng putok at putok lagi sila may tinatamaan, di ba?
Oo, lagi may tinatamaan. At hindi sila tinatamaan.
Oo. So, pangatlong reason is, pagdating sa gera, hindi mo pwedeng expose ang maski na anong parte ng katawan mo.
Correct.
So, talagang nakatagong-tago ka. No? 'Di ba yung pag nakikita natin sa pelikula, tatayo sila tapos titira.
Mm-hmm.
'Di ba? Hindi pag camera lang 'yun.
Pag camera lang.
Oo. Kasi ang mga kwento nga ng mga sundalo, talagang pag ganyan pukpukan na, talagang yung dulo na lang ng baril lang pwede mong ilabas. Eh minsan, yun pa yung nagiging mitsa ng buhay nila. No?
Mula na bala, ibig sabihin.
Na ano, no? So yun, yung mga, ano, marami pang reason na naisip dyan eh. Pero siguro, kailangan muna nating mag-break. So, ang oras po ay 6:46 para sa mga gustong malaman yung oras at ano, no? So, sa dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakiabot po ng bayad. Salamat.
Ate, pa-photocopy. Salamat po.
Miss, ito na po yung order nyo.
Salamat.
Maraming bagay, maliit man o malaki, ang dapat ipagpasalamat. Kaya huwag kalimutan ng simpleng salitang ito. Salamat.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, so dito pa rin po sa CineScholar, pinag-uusapan pa rin natin yung war at saka yung kanina nabanggit nga kung bakit hindi pwedeng mag-alarambo na lang ang mga sundalo natin para maubos na yung mga terorista na yan na sinasabi, no? Na ano... siguro masasabi natin isa pang dahilan kung bakit hindi pwedeng mag-alarambo lang basta-basta ang mga sundalo natin, no? Isang ano dyan is yung mga sundalo natin, aminado tayo na hindi silang proper equipment or weapons para mga ganyang kung na-train man sila at ano, hindi sapat yung weapons na binibigay sa kanila. Mm-hmm. No, marami nga 'di ba sa mga na dito eh sa mga sapano incident na ni nakasuot lang sila ng mga chaleco. Pinasugod sila, nakasuot lang ng mga chaleco. Hindi full metal jacket na pang-panggera talaga. Eh, samantalang 'di ba may mga ano tayo, may mga operation sa mga SAF minsan naka full metal jacket, 'di ba? Pero itong insidente na 'to, wala naka mga chaleco lang. So anong
kaya part ng ano 'yon ng kanilang surveillance para hindi ma-trace?
Parang ma-trace hindi, parang
pero parang talagang naka-expose kasi
danger na. Exposed talaga sila, oh. Kaya nga 'di ba yung mga balita na talagang luray-luray yung mga katawan, no? So sa mga estudyante, mga nakikinig sa atin ngayon, no? Na hindi basta-basta yung pag-ano ng all-out war, no? Maski sabihin natin sa pelikula man yan or sa tunay na buhay, no? Hindi naman talaga solusyon yung all-out war. So siguro kung isa kayo doon sa mga netizens na nag-ano ng all-out war or nag-ano ng para sa conflict sa Mindanao, maghinahinay po tayo.
Hindi yan po ang kasagutan.
And war is not always a solution.
It's never the solution.
Hindi siya long-term solution. And if we may paint tribute to the SAF 44, to the fallen 44 men of Special Action Forces. Siguro, I think magandang sabihin yung kahit na hindi properly equipped yung soldiers natin and even Special Action Forces natin. I don't know the exact term kasi hindi pa tapos yung ano, hindi pa tapos yung investigation. But what we can say is that we give tribute to the hearts of our soldiers, 'di ba? Despite the odds, despite the lack of equipment and even the lack of support from the government, still they continue to defend our country and they continue to defend the civilian citizens.
Nag-closing statement ka na.
Hindi naman, pero naisip ko lang kasi unfair naman kasi nasabihin na hindi natin kaya, na hindi kaya ng mga sundalo natin. Kasi 'di ba, kailangan i-qualify natin kung anong bang ibig sabihin ng kakayanan, 'di ba?
Pero hindi naman 'yun ang
diba? Kasi training wise kaya nila, 'di ba?
Actually, oh. Mm-hmm. Ang sinasabi ko lang, hindi kaya mag-alarambo.
Oh, okay.
Na bara-bara.
Wala namang may kayang mag-alarambo sa totoong buhay, 'di ba? Oh.
Kaya naman 'yan. Actually, 'di ba? Yung mga 'di ba nga yung mga sundalo ng yung mga Philippine soldiers, yung Philippine Army natin ang number one na resource person pagdating sa tropical jungle warfare ng mga Amerikano. Kaya palaging merong ano dito eh, merong joint military exercises kasi gusto matuto ng mga Amerikano kung paano mag-survive sa jungle warfare.
Yung mga terrains natin na medyo
Maraming pwedeng pag-usapan tungkol dyan sa ano na 'yan, ano? Sa nangyari na 'yan sa Mamasapano. Pero 'yun nga, tama naman si Reyna. 'Yun nga, alalahanin natin yung sacrifices ng mga sundalo na 'yon, no? Palagi nating napupulaan ng kapulisan, palagi nating napupulaan ng mga uniformadong mga serbisyong mga naglilingkod diyan, no? Pero ito talaga ibang klaseng sakripisyo to, buwis buhay nga kung tawagin, di ba? Parang ano na hindi basta-basta yung isang paa mo nasa hukay na palagi, di ba?
Mm-hmm.
The moment na nagsuot ka ng uniform, lalo na yung mga staff na yan kasi hindi katulad ng ordinaryong pulisyan eh. Malaki ang naging investment ng pamahalan diyan kasi talagang ang training niyan unang-una, sobrang training kasi bago ka maging staff,
correct.
Kailangan mag-undergo na ano, magdadaan ka sa mga testing. Pag nag-qualify ka, saka ka pala magsisimula ng training. So ibig sabihin, hindi lahat ng police pwedeng makasali diyan, no? So talagang pinipili yan, sinasala yan.
Tira mga masiselang mission ng inahawakan ng
nasubukan kong manood ng ano diyan eh, yung training nila sa may Silang Cavite. Pakita sila ng mga ano, ibang klase yung training na pinagdadaanan. Talagang kung ordinaryong pulis ka na ano, hindi talaga, maski yung ano, yung mga athletes na nakikita natin nagte-training, ibang klase talaga, napakahirap.
So wala tayong makikita ng malalaking tiyan dito.
Walang malalaking tiyan dito.
Imagine physically and mentally fit itong
imagine mo yung naabot akong training ng SAF dati nung sa Silang, nagja-jogging sila na madaling araw.
Correct.
Mm-hmm. Alam mo kung nung suit nila?
Ano siya?
Naka-combat boots. May karga-karga silang equipment. Mm-hmm. Yung mga kanya-kanyang baril nila, no? Tsaka mga bala. Tapos naka-helmet. Nagja-jogging ng umaga. Tatlong oras silang tumatakbo. Suit ang uniform. Di ba? Kung ikaw yung ordinaryong athlete na nagja-jogging, di ba? Naka-shorts ka lang, naka-rubber shoes.
Correct.
Hanggat maaari, magaan, wala kang bit-bit, di ba? Sila, bit-bit nila lahat. Tatlong oras na tumatakbo. No? So, yung dedikasyon pa lang sa ganung klaseng training, iba na, no? Paano pa kaya yung susong ka sa bakbakan?
Correct.
No? So, yun yung ano natin, no? Yun yung masasabi ko siguro sa maliit na paraan natin na to na magbigay pugay, no, sa mga fallen sa 44.
Mm-hmm.
Masabi na lang, maski pa paano masabi natin na yung efforts nila are not ignored, no? We still recognize, no, na parang sinasabi ko nga na masaya tayo dito sa UP, tahimik tayo dito sa UP. Dahil sa mga trabaho na rin ng mga pulis natin at ng mga sandatahang lakas, no, na nagbibigay ng ganyang klaseng seguridad para sa ating lahat, no. So ano pa ba?
So
parang
nawala ka tayo.
Oo. Hindi, yun nga.
Tama ka naman, Sir Rowell. Oo, na tama ka naman. No?
Biglang bawi, no? Matapos.
Tapos basagin. Basag-basagin. Hindi, nag-agree naman. Hindi na ako nag-agree kay Rambo. Eh. From the moment na na-conceive yung idea na favorite war film mo si Rambo. Eh.
Taas ng rating, ha? Diba?
7.7. Magkocompare-compare tayo na lahat. Ikaw, 8.9. Schindler's List. Ako, 8.4. Oh. Diba?
Sabi, may lumas na Rambo.
Rambo, 7.7. Pero sa estudyante, pasado pa rin yung 7.7. Diba?
Oo,
pasado pa rin.
Imagine mo naman yung Rambo, di ba? Parang konting-konti na lang kasing level na siya ng full ng Schindler's List at saka ng Apocalypse Now. Di ba?
Konti na lang. Konting tumbling na lang.
Definitely, malaking kinita niya.
So, siguro kung nakapag-deliver ng diretsong English si Stallone doon, baka pantay na siya ng Schindler's List.
Nagkaroon ng maraming ano yan.
Maraming Rambo, di ba? Ilan na naka? Anim ba? Apat? Ilang Rambo ba?
Anim yata. Anim
na Rambo.
Rambo 6.
Anim na Rambo. Kita mo kung nasa Betamax pa yung naalala ko yung tatay ko.
Yung huli nga, may tungkod na siya.
Franchise.
Sa lahat po ng mga fans ni Sylvester Stallone, nirerespeto po namin si Sylvester Stallone at nare-recognize po namin ang kanyang magandang contribution sa industriya ng pelikula.
Lalo na yung The Expendables.
Opo. Nakakatatlo na sila ngayon.
Binigyan buhay niya yung mga nawala ng karir ng mga action stars, di ba?
Nire-respeto niya,
sama-sama niya at binigyan ulit ng trabaho.
At totoo po, paborito po siya ni Roel. Yun po. At
So, yun. Sige na, basagan na to.
Sige, okay na. Okay.
Bago kami magpaalam, pag-usapan namin yung Full Metal Jacket, no? So, kasi dito manggagaling yung panghuling yung music na iiwan namin sa inyo, no?
Uh-huh.
Galing sa pelikulang Full Metal Jacket. Full Metal. Ang title niya
Stanley
is
Kubrick.
Painted Black?
Painted Black by the Rolling Stones.
Sino
the Rolling
Stones? Favorite yung character sa yung Full Metal Jacket?
Full Metal Jacket.
So, Full Metal Jacket character.
Hindi ko maalala. Ako yung kumakain ng donut.
Si Matthew Modine. Yung private na makulit.
Kumakain ng donut.
Si Matthew Modine.
Si Gunnery Sergeant Hartman. Mm-hmm. So, pero yun nga, itong
Vietnam
Pilipino
War
to,
din yan.
Vietnam War.
Na talagang actually, mas drama to eh kaysa sa war. No, yung Full Metal Jacket.
Kasi ano siya, di ba? Adaptation siya ng novel, ang Full Metal Jacket. So
ayan po. So sa puntong ito, magpapaalam na po kami para iwan sa inyo yung music ng Painted Black. Ito po ulit si Roel Hamon ng UP Film.
Renan Saliba po ng UP Film din.
Si Ray po.
Dating dito taga UP Film, dito lang graduate.
Dito lang.
So next week po ulit dito sa Cine Scholar. Kita-kita po tayo. So, paalam.
Paalam. I see a red door as I want it into black. No colors anymore, I want them to turn black. Goes. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door.
para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Oh, walang a-absent ha?